Prevodi sa korejskog na ruski jezik. Svakako je jedan od osnovnih ciljeva koji je prevodilački centar Akademije Oxford ima da se ostvari zahtev svakog klijenta, pa je tako među brojnim uslugama koje zaposleni u ovoj instituciji pružaju i direktno prevođenje sa korejskog jezika na ruski. Inače, prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj varijanti mogu da obrade bilo koju vrstu sadržaja za koje klijent zahteva prevod, ali i da mu omoguće mnogobrojne usluge koje bi mogle da se smatraju kao dodatne. Jedna od takvih svakako je i profesionalna redaktura, koja uključuje korekturu i lekturu, a isključivo oni stručnjaci čija je to specijalnost, to jest lektori i korektori, su zaduženi da je izvrše. Pored toga, prilikom obrade video i audio materijala, klijenti mogu da dobiju i njihovu profesionalnu sinhronizaciju, kao i titlovanje. Upravo zahvaljujući tome se obrađene reklamne poruke, zatim dečije emisije, serije i igrani filmovi, ali i informativne emisije, te crtani i dokumentarni filmovi, kao i animirani, odnosno zabavne emisije i ostali video i audio materijali. Praktično odmah nakon obrade, od strane stručnjaka zaposlenih u ovoj instituciji, mogu plasirati i to gde god klijent želi. Isto tako bi valjalo pomenuti i da sudski tumači prevodilac mogu izvršiti usmeno prevođenje sa korejskog jezika na ruski, to jest u skladu sa potrebama samog događaja i njegovih učesnika. Oni primjenjuju kako šapatni, tako i konsekutivni, ali i simultani prevod. Pored same usluge, postoji mogućnost da klijenti po izuzetno pristupačnim uslovima izvrše i iznajmljivanje najsavremenije opreme za simultano prevođenje. A ovi stručnjaci, u skladu sa zahtevima, obrađuju i različite sadržaje iz domena kako marketinga, tako isto i interneta. Uz PR tekstove, plakate i reklamne letke, odnosno brošure, oni će maksimalno profesionalno da prevedu i reklamne kataloge, ali i flajere. Zatim web sajtove, softvere, programe i aplikacije svih vrsta, online prodavnice i, uopšteno rečeno, sve ostale sadržaje koji služe ili za reklamiranje ili su vidljivi na internetu, odnosno za njega su na neki način vezani. Svi klijenti koji su zainteresovani za njihovu obradu prvo moraju imati na umu da pomenuti stručnjaci posjeduju višegodišnje iskustvo u radu, te da tokom prevođenja marketinških materijala u ovoj varijanti jezika oni prilagođavaju poruku iz originalnih sadržaja duhu ruskog jezika. Na prvom mestu, zahvaljujući upravo tome, će svaki Rus, to jest govornik ovog jezika, upoznati sa sadržinom bilo kog od navedenih materijala, i to na najprimereniji način, te se pretpostavlja da će uskoro postati korisnik prezentovane usluge ili pak kupac određenih proizvoda. Što se obrade internet materijala tiče, tu je vrlo važno da klijent zna da neće dobiti samo njihov prevod, već i sadržaje koji su u skladu sa pravilima SEO, Search Engine Optimization, to jest koji su u potpunosti prilagođeni globalnoj pretrazi. Sve što smo pomenuli vezano za obradu marketing i web materijala zapravo će imati izuzetno pozitivan efekat na poslovanje ili fizičkih ili pravnih lica koji su vlasnici tih materijala. Svakako su u ponudi i direktni prevodi naučnih i popularnih tekstova sa korejskog jezika na ruski, a njihova tema se može odnositi na bilo koju naučnu disciplinu, nevezano za to da li je ona iz domena prirodnih ili društvenih nauka. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači na zahtev bilo kog klijenta prevesti i romane, odnosno sva ostala prozna, ali i poetska književna dela, te časopise svih vrsta, zatim udžbenike i članke iz novina. Posebna pažnja mora biti obraćena na prevod dokumenata u toj kombinaciji jezika, uzevši u obzir da klijenti kojima je ta usluga potrebna imaju mogućnost na jednom mestu da dobiju njihovu kompletnu i profesionalnu obradu. Da budemo malo precizni, stručnjaci koji su zaposleni u okviru svake poslovnice ove institucije najpre rade prevod različitih dokumenata u navedenoj varijanti jezika, a kada oni budu završili sa tim postupkom, pristupaju i finalizaciji, to jest rade overu. Moramo naglasiti da je u pitanju overa pečatom sudskog tumača, koji je od strane relevantnih državnih institucija, a sprovođenje tog postupka, zvanično ovlašćen, a da se ona naravno razlikuje od one koja podrazumeva stavljanje specijalne vrste pečata, koji je poznat kao haški, to jest takozvani apostil. Preciznije govoreći, apsolutno svako kome je potrebna profesionalna obrada dokumenata dobija sadržinu koja je spremna za nesmetano korišćenje, jer se tako obrađen dokument tretira kao potpuno pravno validan. Važno je da svaki pojedinačni klijent kome je potrebna obrada dokumenata u ovoj varijanti jezika obavezno priloži i originalne sadržaje na uvid, ali pre svega toga on bi trebalo da se detaljno informiše i o već pomenutoj vrsti overe, to jest o stavljanju specijalizovanog haškog pečata na određena dokumenta. U principu, taj pečat se stavlja na svaki dokument koji je predviđeno slovom zakona, a profesionalni sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford ne posjeduju informacije o tome, budući da to nije svrstano u njihovu zvaničnu nadležnost. Svakako bi klijenti trebalo da pitaju da li apostil pečat treba da bude stavljen na dokumenta za koja oni zahtevaju prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, pa u slučaju da dobiju podatak da taj zahtev mora biti ispunjen, očekuje se da saznaju i kada se taj pečat na konkretna dokumenta mora staviti. Najjednostavnije rečeno, haški pečat se u skladu sa odredbama zakona na pojedina dokumenta stavlja tek nakon što pomenuti stručnjaci završe sa njihovim prevodom, odnosno overom, a što je ujedno i jednostavni postupak. U drugom slučaju, može da bude potrebno prvo da se stavi apostil pečat, a klijenti svakako moraju znati da prevodilac i sudski tumač imaju obavezu u tom slučaju da prevedu kako sadržinu samog dokumenta, tako i ovog pečata. Pa tek kada sve to izvrše, dolazi na red overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Dobijanjem svih ovih podataka, klijenti svakako štede vreme, tako da je upravo to i razlog zbog čega im se preporučuje da prvo kontaktiraju nadležne službe i dobiju potrebne informacije, pa da onda pristupe dostavljanju dokumenata pomenutim stručnjacima. Kako je vrlo važno da na uvid prilože originalna dokumenta, to podrazumeva da imaju opciju da ih pošalju ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno mogu da ih lično donesu u bilo koju poslovnicu ove institucije. Samo onda kada neko zahteva hitan prevod dokumenata sa korejskog jezika na ruski, ima dozvolu da prvo pristupi njihovom slanju elektronskim putem, a nakon što skenirana dokumenta dostavi preko maila, dužan je svaki klijent i da ispoštuje već pomenuto pravilo, to jest da na uvid priloži originale, ali to mora biti na najbrži mogući način. Za bilo koju drugu vrstu sadržaja, koja ne uključuje overu pečatom sudskog tumača, se dozvoljava najjednostavniji mogući način slanja, to jest prosleđivanje konkretnih sadržaja na mail jedne od poslovnica navedene institucije. Pravila koja se odnose na preuzimanje obrađenih materijala se svakako razlikuju, a u zavisnosti od toga o čemu je reč. Pa tako klijenti koji ih dostave preko maila mogu na istovetan način da ih preuzmu. A za dokumenta je predviđeno i lično preuzimanje ili dostavljanje obrađenih sadržaja na adresu klijenta. Ali je bitno da zainteresovani znaju da kurirska služba vrši dostavu i svakako uslugu naplaćuje u skladu sa tada važećim cenovnikom, direktno od klijenta koji se opredeli za takav princip preuzimanja dokumenata. Bilo da su klijentima potrebni direktni prevodi pravnih akata sa korejskog jezika na ruski, kao što su tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka, sudske žalbe, ugovori, licence, sudske tužbe, punomoće za zastupanje, sudske odluke, sudska rešenja, sertifikati i druga, ili poslovne dokumentacije, kao što su finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaj, statut preduzeća, fakture, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i sva ostala dokumenta koje ulaze u sastav te vrste dokumentacije, mogu biti potpuno sigurni da će profesionalni sudski tumači i prevodioci ne samo izvršiti njihovu kompletnu obradu, već će nastojati da to učine i u najkraćem mogućem roku. Pomenuta stručna lica su isto tako specijalizovana za obradu svih ličnih dokumenata, počev od pasoša, vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu i lične karte, preko uverenja o državljanstvu, radne dozvole i saobraćajne, pa do izvoda iz matične knjige venčanih i rođenih, te izvoda iz knjige umrlih, a podrazumeva se da će izvršiti prevod u toj varijanti jezika za bilo koji drugi lični dokument. Sva ona dokumenta koje čine kako medicinsku dokumentaciju, kao što su specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i mnoga druga, svakako pomenuti stručnjaci mogu u konkretnoj jezičkoj varijanti da obrade, a ako to neki klijent zahteva, ali će naravno izvršiti i prevod građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije sa korejskog jezika na ruski. Tom prilikom će oni kompletno da obrade i apsolutno sva dokumenta koje u njihov sastav ulaze, kao što su na primjer laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i građevinski projekti, te deklaracije proizvoda i druga. Jedna od najčešće zahtevanih usluga, kada je prevođenje u ovoj varijanti jezika u pitanju, sasvim sigurno je i kompletna obrada različitih dokumenata koje se predaju u okviru nadležnih državnih institucija, što uključuje prevod kako saglasnosti i izjava bilo koje vrste, tako i potvrda, ali i uverenja, kao što je potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta tog tipa. Nama je još ostalo da istaknemo činjenicu da klijente u svakoj poslovnici ove institucije očekuju i direktni prevodi potvrde o redovnom školovanju sa korejskog jezika na ruski, s tim da svakako prevodilac i sudski tumač mogu na njihov zahtev kompletno da obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potom prepis ocena i diplomu i dodatak diplomi, ali isto tako i uverenja o položenim ispitima, te nastavne planove i programe fakulteta, to jest različita dokumenta koje se tiču oblasti obrazovanja. Svakako će oni da pristupe i profesionalnoj obradi seminarskih, kao i diplomskih radova različite tematike, ali će odgovoriti adekvatno i na zahtev svakog klijenta koji želi da dobije stručno obrađene rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove i patente, te bilo koju drugu vrstu sadržaja koja se isključivo tiče oblasti nauke. Prevodi web kataloga sa korejskog jezika na ruski. Samim tim što profesionalni prevodioci i sudski tumači uz umeće obrade internet kataloga i ostalih sadržaja koji su dostupni online, poznaju i primjenu svih alata koji se tiču njihovog optimizovanja, te se podrazumeva i da klijenti zainteresovani za njihovu obradu zapravo dobijaju maksimalno profesionalno i kvalitetno obrađene ove vrste. Najjednostavnije rečeno, ako se mora izvršiti direktno prevođenje online kataloga sa korejskog na ruski jezik, odnosno kada pomenuti stručnjaci obrađuju sajtove ili pak različite vrste što programa što aplikacija, te mnoge druge online sadržaje, istovremeno se primjenjuju i smernice koje CEO podrazumeva, Search Engine Optimization. Na prvom mestu, zahvaljujući tome da sadržina konkretnih materijala prilagođava pravilima pretrage na internetu, tako se i mesto koje oni zauzimaju u velikoj meri poboljšava. Pored toga, klijenti u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju i direktan prevod tekstualnih materijala u toj jezičkoj kombinaciji. A podrazumeva se da će ovi stručnjaci svakako obraditi kako stručne tekstove različite sadržine, tako i one koji se smatraju popularnim, budući da su namenjeni široj grupi čitalaca. Tema sadržaja za koje klijent zahteva obradu u navedenoj kombinaciji jezika se može odnositi kako na politiku, ekonomiju i pravo, odnosno bankarstvo i financije, tako isto i na menadžment, građevinsku industriju i komunikologiju, ali i na marketing i oblast informacionih tehnologija, te isto tako i na farmaciju, obrazovanje i medicinu. Također, ovi stručnjaci mogu da prevedu i tekstove koji su primarno usmereni na nauku, ali i na turizam, zatim psihologiju i sociologiju, te na ekologiju i zaštitu životne sredine, odnosno na oblast filozofije i, uopšteno rečeno, prevod se vrši za sve tekstove koji obrađuju temu iz različitih naučnih disciplina, a koje se mogu svrstati ili u domen prirodnih ili društvenih nauka. Zahvaljujući prisustvu stručnjaka, koji su zaduženi za vršenje titlovanja i sinhronizovanja audio i video sadržaja, svi klijenti kojima su, recimo, potrebni direktni prevodi igranih filmova sa korejskog na ruski jezik, u stvari u okviru konkretne poslovnice ove institucije, dobijaju njihovu kompletnu obradu. Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač svakako u toj jezičkoj varijanti mogu da prevedu i serije, kao i zabavne i informativne radijske i televizijske emisije, ali i crtane, odnosno animirane i dokumentarne filmove, te obrazovne emisije, reklamne poruke i bilo koju drugu vrstu sadržaja, koja bi trebalo da bude emitovana u bioskopu, na televiziji, internetu ili radio. Prevodi licenci i sertifikata sa korejskog na ruski jezik. Bilo koju vrstu sertifikata ili licenci, stručnjaci koji čine stalni tim svake od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, mogu ne samo da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, nego i da obrade uz maksimalno poštovanje pravila, to jest da izvrše overu dokumenta koji prethodno budu preveli. Zapravo se prevod licence i sertifikata sa korejskog jezika na ruski sastoji od dva segmenta, a u pojedinim slučajevima zakonska pravila navode da se neka dokumenta mora staviti još jedna vrsta specijalnog pečata. Kako prevodilac i sudski tumač nemaju adekvatnu nadležnost za taj tip overe i da je izvrše, to ova institucija i iznosi opštu preporuku svakom klijentu koji u konkretnoj jezičkoj varijanti zahteva prevod bilo kog dokumenta da se blagovremeno raspita u okviru nadležnih institucija Republike Srbije da li se haški, odnosno takozvani apostil pečat, na njih mora staviti. Važno je da svako od njih sazna da li se pomenuti pečat stavlja na samom početku obrade ili tek onog trenutka kada ovi stručnjaci svoj deo posla budu završili. Budući da najpre od toga zavisi i celokupan tok obrađivanja dostavljenih dokumenata. Napominjemo da overa pečatom sudskog tumača nije isto što i stavljanje haškog pečata, a da jedna drugu ni u kom slučaju ne isključuju. Također je bitno napomenuti i to da svaki klijent koji u ovoj varijanti jezika želi da dobije prevode za bilo koji dokument, svakako ima obavezu da obezbedi i originalne sadržaje ovim stručnjacima, to jest da ih prethodno dostavi njima na uvid. Uzevši u obzir da je postupak overe od strane sudskog tumača precizno određen zakonskim aktima, to automatski znači i da će on prvo uporediti preveden i originalan dokument, pa će isključivo nakon što se sam uveri da nema razlike među njima i da uradi overu, a u skladu sa pravilima. Sem različitih vrsta licenci i sertifikata, a na zahtev klijenata, će prevodilac i sudski tumač da prevedu i sudska rešenja, kao i sudske tužbe i presude, ali i ugovore, te sudske odluke i punomoće za zastupanje, zatim sudske žalbe, tekovine Evropske unije i svaki drugi dokument koji je prvenstveno vezan za oblast prava ili spada u domen sudstva. U aktuelnoj ponudi su i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na ruski, a što podrazumeva maksimalno profesionalnu, ali i kompletnu obradu ne samo lekarskih nalaza, već i specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te svakog drugog dokumenta koji u sastav konkretnog tipa dokumentacije zvanično ulazi. Različite vrste saglasnosti, potvrda i izjava, ali i uverenja, također mogu da budu prvo prevedene u ovoj kombinaciji jezika, a zatim u skladu sa aktuelnim pravilima i overena. Pored saglasnosti za zastupanje, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenja o nekažnjavanju, prethodno pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i potvrdu o stanju računa u banci, kao i potvrdu o visini primanja, ali i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju i mnoga druga dokumenta koje klijent mora da preda određenoj državnoj instituciji. Kompletna obrada diplome i dodatka diplomi također može na zahtjev klijenta da bude izvršena, a sudski tumač i prevodilac će adekvatno odgovoriti i na zahtjev svakoga kome je potrebno direktno prevođenje svjedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole sa korejskog na ruski jezik. A svakako će oni prevesti te potom i overiti uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i prepise ocena, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, ali i mnoge druge sadržaje vezane za oblast obrazovanja, kao što su, na primjer, seminarski ili diplomski radovi. U većini slučajeva, klijenti u konkretnoj varijanti jezika zahtevaju i kompletnu obradu različitih ličnih dokumenata, kao što su radna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola i ostala. A stručna lica koja ova specijalizowana institucija zapošljava će na osnovu potreba svakog pojedinačnog klijenta da prevedu, a posle toga i overe pečatom sudskog tumača i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne dokumentacije, kao što su fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji i revizorski izveštaj, finansijski izveštaj, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i druga. Tako i sva ona koja čine tendersku i tehničku dokumentaciju, ali i građevinsku, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i sva ostala koja nisu pomenuta, a zvanično su svrstana u bilo koju od pomenutih dokumentacija. Valjalo bi da naglasimo i to, da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani pored ostalog i za izvršenje usluge koja uključuje direktan prevod rezultata naučnih istraživanja sa korejskog jezika na ruski. Prema potrebama i zahtjevima klijenata, navedena stručna lica mogu maksimalno profesionalno da obrade kako naučne patente, tako i naučne radove, te sva ostala dokumenta i druge vrste sadržaja, a koji su primarno vezani za nauku. Prevođenje novinskih članaka sa korejskog na ruski jezik. Kada je u pitanju ona vrsta usluge koja se odnosi na profesionalnu obradu ovih sadržaja, svakako naglašavamo da su direktni prevodi članaka iz novina sa korejskog jezika na ruski dostupni u svakoj poslovnici, a potpuno je svejedno kojom tematikom se konkretni sadržaji bave i koje su tačne dužine, odnosno kompleksnosti. Naime, profesionalni prevodioci i sudski tumači, čija je baš to i specijalnost, posjeduju sasvim dovoljan nivo radnog iskustva, da mogu relativno brzo i lako da prevedu članke bilo koje tematike, a oni također mogu u situaciji kada to neki klijent zahteva, da obrade i sadržinu bilo kog časopisa. nevezano za to da li se radi o stručnom ili popularnom, odnosno dečijem, ilustrovanom ili nekom drugom časopisu. Svakako će se potruditi da isto tako profesionalno i kvalitetno prevedu književna dela, i to kako ona koja se svrstavaju u poetska, tako i prozna. Pored već pomenutih stručnih lica, Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i korektore, ali i lektore, a oni su zaduženi za izvršenje profesionalne redakture, kad god je to klijentima potrebno. Naime, u pojedinim situacijama se događa da klijent prevođenje različitih sadržaja u ovoj varijanti jezika prepusti licima koja nisu profesionalno osposobljena za izvršenje tog posla, pa samim tim i čine određene greške prilikom obrade tih sadržaja. Upravo tada je potrebno angažovati ova stručna lica sa višegodišnjim radnim iskustvom, kako bi oni na što bezbolniji način ispravili sve te greške i zapravo tom klijentu pružili priliku da ima kvalitetno obrađene materijale. Ističemo i da isto tako sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata rade i direktan prevod marketinških materijala sa korejskog jezika na ruski, a što čine uz maksimalno poštovanje kako pravila prevodilačke struke, tako isto i pravila marketinga. Pod tim se misli na činjenicu da oni prilagođavaju određenu poruku koja se nalazi bilo u reklamnim brošurama, PR tekstovima ili katalozima, te flajerima, plakatima i sličnim materijalima, i to govornicima ruskog jezika. Zapravo se naročita pažnja tokom obrade ovih i mnogih drugih reklamnih materijala i posvećuje adekvatnom prevođenju takve poruke, jer je potrebno da ona pronađe najbolji put upravo do lica kojima je maternji jezik ruski, to jest do svih onih osoba koje će doći u dodir sa konkretnim materijalima i služe se tim jezikom. Potrebno je istaći i da klijenti u navedenoj varijanti jezika, a u okviru bilo kog predstavništva naše institucije, mogu da dobiju i profesionalno prevedene vizit kartice. Uz sve do sada pomenute usluge, koje se tiču na prvom mestu prevoda u pisanoj varijanti, prevodilac i sudski tumač također mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa korejskog jezika na ruski, te će klijentima biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje posljednje generacije. Mora se pomenuti i vrlo važna informacija koja se odnosi na ovu uslugu, a tiče se činjenice da prethodno navedeni stručnjaci po potrebi mogu da izvrše ne samo simultani prevod koji je ujedno i vrlo često primenjivan, već isto tako i takozvani konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata. Isključivo iz tog razloga je i istaknuto da svaki klijent koji ima potrebu baš njih da angažuje, a kako bi se navedena usluga profesionalno izvršila, prethodno mora da obezbedi sve relevantne informacije na osnovu kojih će se doći do zaključka koja od svih tih usluga bi trebalo konkretnom prilikom da bude primenjena. Zapravo je važno da budu dostavljene informacije ne samo o predviđenom broju učesnika, odnosno o trajanju samog događaja, nego isto tako i o osnovnim karakteristikama mesta na kome bi on trebalo da bude sproveden. Svakako bi klijent trebalo da ukaže i na specifične detalje, a u slučaju da ih ima, te je neophodno da pomenuti stručnjaci sve te informacije imaju, a kako bi u što kraćem roku zvanično mogli da donesu odluku Koja je to usluga od svih pomenutih, koja će ispuniti apsolutno sve zahteve, kako samog organizatora tog događaja, tako i svih osoba koje će u njemu uzeti učešće. Cena prevoda sa korejskog na ruski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na ruski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.